Olan.
Gepleri arada atlıq radiosu iqtisadiyyat we durmuş programamyz bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Bu programamyzda Türkmenistanyň bagdar iqtisadiýetine geçmek üçin hususy buğday ösdürüp döwlet emlägini hususlaşdyrma prosesini geçirmeginiň zerurdygy aýdylýar. Bu arada görünýär hususlaşdyrma prosesini geçirişine ötünüp çeker. Gepleşik Pragadaky studiýadan men Altyn Amanur toýdar barýaryn. Azatlyk tutunlaryna alam. Hormatly dinleyijiler, 17-nji maýda Ahal welaýatynyň Ruhabat etrawynda Ahal ösümlik ýağy kärhanatynyň açylşy boldy. Türkiýanyň Polymex kompaniýasy tarapyndan gurulyp ulanylmagy berilen Ahal ösümlik ýağy kärhanatynyň guruluşynyň umumy bahasynyň 68 million dollara barabarda aýdyldy. Türkmenistanyň aýdyk tenagat assosiasiýasynyň buyurmasy esasynda bina edilen bu kärhana Ýewropanyň we Ýaponiýanyň öňde wagt enjamlary bilen enjamlaşdyrylýar diýip maglumat berilýär. Bu ýerde bir gije öňüňiň dowamyna 300 tonna ýylla orta 98 000 tonna paxta çygdy gaýtadan işlenýär diýip maglumat aýdylýar. Bu maglumattan belli bolýan ýaly Türkmenistanyň hususy buğdaýyň ösdürilme barada köp gürrüň edilse-de, hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän öňümçülük kärhanalaryň guruluşy dowam etdirilýär. Esem hususlaşdyrmak prosesi näme gerek? Bu sowala Moskwa döwlet universitetiniň Aziýa we Afrika döwletleri institutynyň Merkezi Aziýany we Kafkazy öwrenmek boýunça laboratoriýasynyň müdiri professor Leonid Friedman jogap berip, iqtisady ösüşi gazanmak bilen her ýurt üçin hususlaşdyrmak prosesiniň hökman suratda gerekdigini aýtdy. Sebäbi monopoliýanyň her görnüşiniň şortany döwlet monopoliýasynyň hem iqtisady ösüşi ägir türli böwüt bolýanyny bilermen beledi.
Она обязательно необходима, потому что всякая монополия, в том числе и государственная монополия, препятствует развитию экономики.
Şol sebäpden hem uzak möhletleýin iqtisady ösüşi gazanmak üçin iqtisadiýetiň dürlüýleşdirilmeginiň zerurdygyny dünýä tejribesiniň suwdedenini professor berdi. Önümçülük ösdürip onuň netijeliligini artdyrmak üçin ýylatyň ýaşaýyş derejesini galdyrmak üçin sagdyn bäsesiň gerekdigini professor Friedman aýtdy. Bilermeniň tassyklamagyna görä hut konkurensiýa iqtisadiýetiň netijeli bolmagyna terg berýär. Şeýle bäsesik bolan halatyny hat netijeli işlemek, çıktayçılara azartmak, teristeleri yerlikli tarp etmek zerurluğu döreger. Bäsesik olar yar bolsa, eçiliň dürlü görnüşlerine degişik kärhanalaryň, kampaniýalaryň emele gelmegine amatly şertleriň döredilmek zerur dip Leonid Friedman berledi. Türkmenistanly yerli senchi Qurbanyly Töräw Türkmenistanyaly döwlet ýetişligini dolu saklap gelýän ýurtda korrupsiýanyň has hem ýaýranyny aýdýar. Döwlet ýetişligi abstrakt düşünje bolýar, onda belli bir eýe bolmaýar. Kimiň eli uzyn bolsa şolam döwlet ýetişliginiň hasabyna baýýar diýip yerli senchi ýazýar. Türkmenistan häzir köňeçeni döwlet ýetişligini dolu görnüşini saklap gelýän ýurtdyr. Käbir hyzmatlar ýa-da kiçi söwda bolaýmasa galan hemme hükümetin ihtiyarına bu hem bizde korrupsiyanın ösmegine yetiriyar dip Azat Evropa Azatlık Razesine yollan maglumatına yerli sinçi verliyar. Yurda elyan valutanın kabir halatlarda yerliksiz ulanyanlığı varada Türkmenistanın prezidenti hem öz çıkışlarının birini verlapti. Bu ýagdaý bolsa korrumpirlenen çinovniklerin sanının artmagyna yetiriyar. Öz wagtynda hut bäsesiň yokdugy artyryp ýazylmalara ýol berilenligi köp halatda döwlet emläginiň yerliksiz sarp edilmegi, ýurdun hemme pudoklaryna döwlet monopoliýasynyň hökm sürmegi Sowet Soýuzynyň daramagyna ýetirdi. Şonuň üçin döwlet emläginiň belli bir bölüginiň hususlaşdyrylmagynyň zerurdygyny iqtisadçylar aýdýarlar. Bu prosesi tiýleşdirýän yani bir näçe faktoryň ýüze çykmagy mümkin. Bilermen Leonid Friedman'ın tasdiklamagyna görä Orsette Sowet Soýuzy dargandan soň 1991-nji ýylyň avgust aýyna hökümet agdaşynyň finansyň amala aşyrylandan soň bu ýagdaý hususlaşdyrmak prosesiniň gysga wagtda ýetilmegine terg berdi. Sebäbi döwlet emlägini hususlaşdyrmak bilen häkimiýet başynaklar iza öňkü sistema ýolun ýokdygyny görkezjek bolýarlar diýip bilermen aýdýar.
И чтобы сделать невозможным вот этот откат назад, оно и приняло решение провести приватизацию в сравнительно короткие сроки.
Европаның кәбір юртларына бюджет дефицитті дөуләте деушілі көпемләгін хұзуғызылыстырмағына етірді. Түркментаны олса, әдір кәкімет ашынақлар өнкі режимі яғарман қайта оны дуам еттір келерлер. Бюджет дефицитті де тевиғы байлықлардан елен гирдеджинің арқасында йоқ денелі. Қайтам шол тевиғы байлықлары дайанып, түркмен әкіметлері халқары мали ұрамаларынан үлімечөрді қарт кризид алмақ мүмкіншілуіне ие олылар. Яғни түркментаниялы юртта хұсусылаштырмақ процесінің ұзақ мөхлетлөйін ықтысады өсіші қазанмақ үшін түзілін стратегияның бір бөлі олмалылар деп профессор Леонид Фридман айтияр. Түркментанлы ерлі сенші Яды Джамамлад Бұғаев хұсусы пуды өстіріп ешілін дүрлі көрінішлеріне дегішілі кәрханадыр компанияларың дөрімеңіне ел верілмесе, юртта демократик реформалары кечірмегін қиын олжықтығын айтияр.
Orta ve küçük biznesi öttürmeyle mesela yurt üniversitelerinin içinde ayrı bir mülkleri yani yok. Umuman yurtta hususi etkili kemale getirmekte Daşar yurt üniversitesi göze iyilerlik derecede de elkası pes derecede. O da yurdun herhalde şu devlet sektörünün üstü olmağına hususi etkili geçilmese eğer devlet bütçesi Türkmenistan'a halkı tölözülerin kazanına bütçet kemale gelmese onunla yurtta demokratik özgürlüklere karışık olmaz. Yani aklı bağlı devletin ödenine cemlenen o bütçeti hiç şekli halkı tölözülerden gelen halkı da karıştı zülpüleyede. Onun halkın önüne de devletin hiç şekli borcu yok olur.
Білермен Леонид Фридман хұсусылаштырмақ процесінің демократия тайдан өсін, қарашсыз суд системасы олын, еркіні метуғыт елі қойлан юртларды нетижелі кетченнің Азат Европа ва Азатлық радиосы білен сөйхөттешікті нұқтады.
Чтобы были более или менее свободные средства массовой информации, общественные организации, ну как иначе, обеспечить контроль над деятельностью чиновников.
Муа Маргарет Тэтчерің дөуіріне Британияда етшілен хұсусылаштырмақ процесіні мұсал өкміне етіріп болар. Яғни шейлі процес кетшілген юртта, граждан жемиетіне дәрежеде өсен орта, метуға төкіметі дегісі дәл ғурамалар, нәчі көп чиновниклерің херекетлеріне көдөкчілік едіп білсе, шонша да бұл процесі дөуліті бәхвитлі етшіп болар деп білермен айдияр. Түркменстанның жағдайына болса, ілкі білен еркін метуғыты жол беріп, суд системасына реформалар кетшіріп, шол уақытта да хұсусы пудығыны өсмен ғорлап, хуғылықман хұсусылаштырмақ процесіне бастап болжақты оны білермен веледі. Құрматты дүңнейджілер, дөулет емләгіні хұсусылаштырмау үшін нәм етмелі бұ процесі нәді башламалы. Дөулет емләгі хұсусылаштырлан халатына корумпирленен чиновниклерің өз өдепелерінен қиянатшылықлы пейдаланмақларының өңіні нәді валп болар деген меселелер барады. Сіз нәме пікіре дейерсіңіз, бізе яданы жаңадың, бізің имайл адресіміз, хат имайл белгісі azatradio.org. Түркменстанның ақуы халқара аренасына қы сияты, ұқтысады, жемиетшілік бөй медені темалар ойынша бүннөлік қабарлары, мақалалары, комментариялары, сөйкөттешіклері ө тәзіліктері түркменліліне оқыма ұслесеңіз, интернет веб-сайтымыздан пейдаланып білерсіңіз. Бұл сахипаның адресі azathabar.com. Шелехем бұл интернет сахипасы Азатлық радиосының веб-сахипасының оқыжыларына мақалалары ө тәдіпкілері аудио каналлар арқалы дүңнемәгі ө Азатлық радиосына дегісілі видео сюжетлері томаш етмәгі мүмкіншілік берер. Шап еділен хабарлар ойынша өз қарайшыларыңызды хем белленден ерлері ядып білерсіңіз. Интернет сахипандың адресіне қайталап айтарын azathabar.com. Құрметті дүңнейджілер, ұқтысады ету өдірмұш программамызды пенсемен ұна ашам сағыт 8.20-де қиысқа толқынларың 7.267.430 килогерц иғылығына 41 метрді, ақшам 10.20-де 9.485-9.670 килогерцлерді 31 метрді дүңләп білерсіңіз. Сұңғылен ұқтысады ету өдірмұш программамыздың вақты тамамланыны, ешеріңіздің ұруашы орманы арзу етіп, сізілі қошы шиярды. Yeah.